gott að þið eru komin aftur. Ég var orðin svo spennt að opna þjóðsögukistuna. Hér koma tvær sögur frá sitthvorri heimsálfunni. Sú fyrri kemur frá Evrópu, nánar tiltekið frá Póllandi. Við höfum áður heyrt gullöndina frá Varsjá, en í dag ætlum við að heimsækja aðra borg í Póllandi, Kraká. Þar segir frá frægustu þjóðsagna veru landsins, Vaveldreganum. Hann átti að hafa lifað fyrir meir en 700 árum og skapað skelfingu meðal íbúa borgarinnar. En, eins og í flestum góðum sögum, birtist hetja. Og kannski bjargar hún málunum. Seinni sagan frá Suður Ameríku, frá landi sem heitir Perú. Þar rísa há og tignarleg fjöll sem kallast Andesfjöllin, en sá fjallgarður teygir sig með fram allri vesturströnd álfunar. Andesfjöllin fara meðal annars í gegnum löndin Argentínu, Chile, Bolivíu, Ekvador, Kólumbíu, Venezuela og auðvitað Perú, þar sem sagan okkar gerist. En byrjum í Evrópu, lokum augunum, ferðumst tíma og rúm og ímyndum okkur að við séum stödd í borginni Kraká fyrir 700 árum. Drekinn í Kraká. Vaveldrekinn frægasta þjóðsagna vera Póllands og elstu sögurnar af honum eru frá 14. öld eða fyrir meir en 700 árum. Sagan segir að þetta skrímsli hafi herjað á borgina Kraká í Póllandi og var sagt éta mannfólk. Þetta sagan af því þegar hetju tókst að stöðva drekan og frelsa Krakábúa undan þessari eilífu ógn að vera étin af dreka. Fyrir langa löngu í hinni undurfallegu borg Kraká stóð stór og glæsilegur kastali á grænni hæð sem ber nafnið Vavel hæð. Þessi kastali stendur þar enn í dag. Vavel hæð var þakin fallegum blómum og öðrum gróðri en þar undir, lengst undir öllu grasi, blómum, mold og gróðri var stór og dimmur hellir. Þetta var engin venjulegur hellir því þar bjó skepna sem var ólík öllum öðrum. Nei, ég ekki að tala leðurblöku og nei, ég heldur ekki að tala kónguló. Ég að tala risavaxinn dreka. Þessi dreki gerði ósköp fátt annað en að sofa. Hann hringaði sig saman og hraut svo drundi í hæðinni. Hann vildi ekki mikið með mannfólk hafa, nema þegar hann var svangur. Þá var hann ofsalega svangur, alveg banhungraður. Svo svangur að hann fór út úr hellinum sínum og át allt sem á vegi hans varð. Fólki lærði fljótt að forðast hann, en þá réðst hann bara á húsdýrin í staðinn. Kindur voru uppáhaldið hans. Íbúar Krakár vissu ekki sitt rjúkandi ráð. Þau voru logandi hrædd við drekan og ekki vildu þau fórna kindunum sínum eða kúnum til að seðja þetta endalausa hungur drekans. Ó, hann var svo hræðilegur. Þau reyndu að hræða drekan burt með hávaða, öskrum og allskyns látum en ekkert dugði. Hann puffaði bara smá reyk og eldglæringum á þau og hélt áfram að borða eins og ekkert væri. Margir hugrakkir riddarar reyndu sitt besta, klæddu sig í brynjur og reyndu að stinga drekan með spjóti. En þið vitið hvað sagt drekarheistur ekki satt. Það nánast ómögulegt að stinga í gegnum það. Sterkasta brynja í heimi. Dag einn fekk skósmiðurinn í Kraká sem hét Skúpa frábæra hugmynd. Hann bjó til tálbeitu. En það orð fyrir eitthvað, til dæmis hlut, sem notaður til að lokka fram viðbrögð eða blekkja einhvern. Skúpa undirbjó, vann og vann, spekuleraði og græjaði á verkstæðinu sínu. Og bjó svo til eitthvað sem leit út eins og stór og feit kind, en var í raun loðin og mjúkur, skínandi hvítur og stór ullarpoki fullur af efni sem drekum finnst sko alls ekki gott. Súlfúr. Súlfúr! Hvað það? Þetta mig að fletta þess upp. Súlfúr er gult fast efni sem finnst í náttúrinni og við þekkjum betur undir nafninu brennisteinn. Já, einmitt, brennisteinn. Það stór hættulegt að innbyrða brennisteinn því hann eitraður. Það hættulegt fyrir mannfólk en líka dreka. Skúpa kom tálbeitun sinni fyrir framan hellismunna drekans undir Vavelhæð. Svo beið hann. Viti menn, drekin skreið út úr hellinum þegar hann var orðinn frekar svangur. Já, eða bara glorhungraður og stökk þess vegna beint á kindina. Já, eða það sem hann hélt að veri kind. Új! Þetta var illa lyktandi kind. Á, svolítið bræðsterk. Eila bara viðbjóður. Drekin spýtti og reyndi að kasta þessu ógeði upp aftur, en það var of seint. Hann varð skyndilega afskaplega þyrstur. Í ofboði fór drekin að ánni Vistula, sem stærsta á Póllands, og drakk og drakk og drakk og drakk. Já, hann kláraði næstum því vatnið í ánni. Og íbúar Krakár fylgdust agndofa með þessum ósköpum. Hann drakk svo mikið vatn að hann sprakk. Og upp frá þessum degi lifðu íbúar Krakár í ró og spekt. Þau klöppuðu ákaft fyrir snjalla skósmiðnum og konungurinn verðlaunaði hann rækilega með poka af gullpeningum og skínandi fínu skópari. Ef þú átt einhvern tímann leið Pólland, þá geturðu heimsótt helli drekans undir Vavelhæð. Hellirinn heitir Smóta Jama og fyrir utan hann stytta af dreka. Ef þú fylgist vel með, geturðu kannski séð hann spúa eldi. Brennisteini. En styttan bara platdreki, því í meira en 700 ár hefur engin dreki átt heima í Vavelhæð. Við skulum loka augunum á nýjan leik og ímynda okkur að við séum fuglar. Við breiðum út vængina og fljúum hátt upp yfir borgina Kraká í Póllandi. Við fljúum yfir lönd og höf, yfir Atlantshafið og alla leið að miðbaug jarðar. Þar tekur á móti okkur nýtt og framandi landslag. Við höldum áfram suður og þar, rétt sunnan við miðbaugin, sjáum við land sem heitir Perú. Í Perú margt undravert. Þar eru eyðimerkur, regnskógar og háfjöll, þið munið Andesfjöllin, sem teygja sig með fram allri vesturströnd Suður-Ameríku, eins og hryggur álfunar. Í þessu landi búa allskyns furðuleg og skemmtileg dýr. Þar eru loðin lamadýr, sem eru einstaklega sæt, en gætið ykkar, ef þau verða fúl, þá geta þau skýrt á ykkur. Þar eru líka litríkir froskar, tignarlegir fuglar og bleikir höfrungar sem synda í ánum djúpt inn í frumskóginu. Hér þjóðsaga frá Perú. Saga stelpu, smáum lamadýr en mest frosk og kondór, stærsta fljúandi fugl Andesfjalla. Gimsteinafroskurinn. Einu sinni var froskur sem bjó í Andesfjöllunum í Perú. Froskafjölskyldan bjó við fallegan læk sem liðaðist úr fjöllunum með svo tæru vatni að hægt var að spegla sig í því dægrin löng. Og það gerðu froskarnir, því þau voru með svo fallega froska húð, svo fallegar ljósar doppur á höfðinu og bakinu. Þeir höfðu dálæti á að sjá spegilmynd sína í vatninu. Allir nema froskurinn sem þessi saga fjallar því hann var öðruvísi en hinir. Húð hans var ekki með neinum doppum. Hann var sá eini í fjölskyldunni sem var svona einlitur og óspennandi. Eða það fannst honum og forðaðist því að sjá spegilmynd sína í tæra fjallalæknum. Hærra í fjallinu, fyrir ofan heimili froskafjölskyldunar, bjó stór og mikill kondór, Vultur Grífus, hinn mikli Andes kondór með sitt risastóra vænghaf. Andes kondórinn er stærsti landfugl heims sem getur flogið og vænghaf hans getur náð 3,3 metrum. Það næstum því heilum metra lengra en álftin og haförninn sem eru stærstu fuglar á Íslandi. Kondórinn í Andesfjöllunum lætur sig svífa í heitum loftstraumum og leitar að hræjum til að geta. Kondórinn í þessari sögu hafði byggt sér fallegt heimili í fjöllunum með stóru rúmi fyllt af dúnmjúkum fjöðrum og lamadýrsfeldi á gólfunum. En hann var sóði, já, frekar latur að taka til. Fljótlega varð heimili hans svo subbulegt að það sást ekki gólf fyrir matarleifum, mold og sandi. Haldið að kondórinn hafi nennt að sópa gólfin eða setja hlutin aftur á sinn stað? Nei, þið hafi rétt fyrir ykkur. Hann nennti því sko alls ekki. Konungur Andesfjallana. Allt of merkilegu með sig til að fara í svoleiðis líðinda vinnu. Hann vildi bara fljúga í heitum loftstraumum allan daginn og láta aðra dásta stóru vængjunum sínum og tignarlegum flugstíl. Einn daginn fekk hann hugmynd. Á flugi sínu yfir fjallgarðinn hafði hann oft séð unga stúlku, smala stúlku sem gætti hjarðar af lamadýrum við stórt engi í fjöllunum. Stúlkan hét Kýjur og hún vissi ekkert betra en að vera ein með dýrin sín. Hún var sko allra besti smalinn á svæðinu. Kýjur þýðir stjarna á Quechua tungumálinu en það er tungumál frumbyggja í Perú. Á hverjum degi gekk Kýjur upp fjallið að enginu þar sem hún gætti hjarðarinnar og svo aftur niður og heim með lamadýrin á kvöldin. Kondórinn hugsaði með sér.
Já, hér komin frábær vinnukona fyrir mig.
Hvað þessi kondor alltaf að sveima yfir stúlkunni með lamadýrin?
Hugsaði litli doppulausi froskurinn með sér einn daginn. Hann missti sko ekki af neinu sem gerðist í fjallinu, því hann horfði í kringum sig, ekki bara á eigin spegilmynd í vatninu. Hann fylgdist með þegar kondórinn lét loksins verða af því að stela Kýjur. Hann sveif hátt yfir enginu og tók svo allt í einu dýfu, greip stelpuna með klónum og flaug með hana aftur í reiðurhúsið sitt í fjallinu.
Ó nei, veslingstelpan, nú verður hún þræll kondórsins,
hugsaði froskurinn með sér. Og því miður hafði froskurinn rétt fyrir sér. Daginn út og inn stritaði Kýjur fyrir kondórinn. Hún eldaði mat fyrir hann, verkaði skinn og bjó til klæði úr hræjum sem hann kom með heim og þreif húsið. Vá hvað henni leiddist þetta mikið. Hún hafði sko heldur ekki gaman á húsverkum. En hún var mjög hrædd við kondórinn og þorði ekki að gera annað en henni var sagt. Frá harðri klettasillunni gat hún séð heimili sitt neðst við fjallsrætunar. Hún saknaði mömmu sinnar og pappa mikið. En hún saknaði lamadýrana sinna ennþá meira. Hún vissi að það þýtti ekkert að hlaupa burt, því hún myndi aldrei sleppa undan skörpu augnaráði kondórsins. Bara froskurinn sá hvað hún var döpur og hann vorkendi henni alveg ógurlega. Einn daginn sagði Kýjur við kondórinn.
Nú mín eigin föt orðin skítu eftir alla þessa erfiðisvinnu hérna hjá þér, herra kondór. Má ég fara neyra ánni og þvóði?
Nei! Heldur ég veit ekki hvað þú ert að reyna að gera, stelpa. Þú ert að reyna að sleppa frá mér og svo að fullta öðru verkefnum hérna í húsinu.
Ég hef lokið við öll verkefni dagsins. Maturinn tilbúinn. Ég búinn að sópa og ráða öllu á sinn stað. Gerðu það. Ég lofa að reyna ekki að sleppa. Þú mynd heyra í mér allan tíman þegar ég slæ fötin við steinana á árbakkanum og fæðu.
Já, þegar þessi saga gerðist voru sko ekki til þvottavélar. Heldur þurfti að þvo allt í höndunum.
slá skítin úr og vinda svo og leggja til þerris. Og svo eiga kondórar ábyggla ekki þvottavélar heldur, ekki einu sinni í nútímanum. En þetta var útúrdúr. Höldum áfram. Kondórin sagði.
Allt í lagi. En ekki dirfast að reyna að fylgja. Ég mun hlusta allan tíman.
Svo tók hann til matarsins. Kýjur klæddi sig úr, vafði skinni utan sig eins og skikju og gekk með fatahrúna niður að læknum þar sem froskafjölskyldan bjó. Svo hófst hún handa við að skola fötin og slá úr þeim skítin. Allan tíman grét hún. Hvernig ósköpunum lenti hún í svona ömurlegum aðstæðum?
Nú er tækifærið,
hugsaði froskurinn með sér þar sem hann faldi sig undir gróðri. Svo hoppaði hann fram og upp á steinin þar sem stúlkan vann.
Hvers vegna ertu svona döpur?
Kondórin fangaði mig og núna ég föst hjá honum sem þræll. Ég get hvergi flúið því hann fylgist svo vel með.
Get ég kannski hjálpað?
Já, það er núna í sögunni sem við komumst að því að þessi froskur var sko engin venjulegur froskur. Hann hafði nefnilega töframátt. Hann gat breytt sér í hvað sem er, dýr og menn, en bara í nokkrar mínútur.
Hvað ef ég breyti mér í þig og held áfram að lemja fötin við steinin á meðan að þú hleypur burt?
Geturðu það? Í alvöru?
Já. Það hún ekkert mál, sko.
Kýjur varð svo hamingjusöm að hún greip froskin upp og kyssti hann rembingskossi á höfuðið.
Já, svona, já, drífið þið nú,
sagði froskurinn og breytti sér samstundis í stelpu. Já, stelpu sem leit alveg eins út og kýjur, með alveg eins húð, hár, líkama, sömu skinnskikkjuna yfir bakinu, og svo hóf hann að berja fötin. Smala stúlkan tók sprettin niður fjallið. Kondórin lauk við máltíðina sína heima í húsahreiðrinu og hlustaði eftir stelpunni. Já, það var svo sannarlega einhver að slá í föt hana niður frá, en mikið óskaplega tók þetta langan tíma. Fötin hennar voru ekki alveg svona skítug. Honum fannst þetta eitthvað grunnsamlegt og ákvað að kanna málið betur. Hann stakk sér niður af klettabrúninni, breytti út vænkafið og skerti augun niður í áttað ánni. Það var vissulega einhver að slá í föt, já gott ef þetta voru ekki útlínur stúlkunar og skikkjan sem hún hafði sveipað sig.
Kýjur! Kýjur!
Þegar hann kallaði á hana, stóð smala stúlkan upp og stifti sér svo ofan í lækinn. Hann sá útlínur hennar undir yfirborði vatnsins og svo hvarf hún, beint fyrir augum hans. Hann steifti sér ennþá neðar að ánni, en fann þrælinn sinn hvergi.
Kýjur!
Hann sá bara froska og fiska. Einu sjónarvottana sem vissu hvað hafði raunverulega gerst, en enginn sagði neitt.
Kýjur!
Kondórin tók einn auka eftirlits hringum fjallgarðinn, en sá ekkert. Kýjur var komin heim í skjól foreldra sinna og aftur í faðm lamadýrana sem höfðu saknað hennar sárt. Þegar froskurinn kom aftur til fjölskyldu sinnar, horfðu allir undrunar augum á hann.
Sjáðu þig, kíktu á spegilmynd þína.
Froskurinn hikaði en hoppaði svo nær árbakkanum og leit ofan í. Þarna, á höfði hans, þar sem kýjur hafði kysst hann í þakklætisskyni, voru nú skínandi fagrar doppur sem voru jafn bjartar og stjörnur á nætur himni. Upp frá þessu sögðu fiskarnir öllum sem heyra vildu frá hetjudáð frosksins sem var stoltur af sér og spegilmynd sinni líka. Hvað varð kýjur veit ég ekki. En mig grunar að hún hafi haldið áfram að vera besta smala stúlkan í Andesfjöllunum og kennt öðrum smölum að forðast augnaráð hins miklu fugla Andes Kondors. Quechua, sem ég nefni í sögunni, var tungumál Inkaþjóðarinnar. Inkarnir byggðu eitt af stærstu og öflugustu ríkjum Suður-Ameríku sem náði yfir mikinn hluta Andesfjallana, löngu áður en Spánverjar komu þangað. Í hjarta þessa ríkis stendur í dag Machu Picchu, frægasti staðurinn í Perú. Þar má sjá rústir fornrar Inka borgar sem þúsundir manna heimsækja ár hvert. Hún er ekki aðeins söguleg og svolítið dularfull, heldur telst hún til 700 veraldar. Kanski, bara kanski, hefur þessi saga um kondórin, gimsteinafroskin og stjörnustúlkuna Kýjur einhver tíman verið sögð í Machu Picchu. Nú komin tími til að loka þjóðsögukistunni. Ef þið viljið hlusta á þessar sögur aftur eða finna aðra sögur um froska, krakka, fugla, dreka eða drauga, getið þið fundið alla þættina á krakkarúf.is, í spilararúf og á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þangað til næst, takk fyrir að hlusta!